Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Hellurei, hyvää tiistaita Nostosta.
Oikein hyvää tiistaita munkin puolesta. Tiedätkö Suvi, tänään mä ajelin aamulla töihin.
Joo.
Ja mä näin jotain niin ihanan näköistä, että ajattelin, että pitäisikö ryhtyä tekemään sitä työtä, mitä mä näin eräiden ihmisten tekevän. Nimittäin mä ajoin Mannerheimin tietä Helsingin keskustassa eduskuntatalon ohi. Ja siinä oli siis sellaisia valtavia ruohomattorullia, joita ne ihmiset asetteli paikalleen. Ja se näytti aivan ihanalta. Siis ihan kuin ne olisi pelannut Tetristä siinä ja miettinyt, että miten ne kaikki matot saadaan just saumat kohilleen. Ja tätä samaa mä oon miettinyt usein esimerkiksi golfkentälläkin, mutta nyt se jotenkin konkretisoitu, että niin joo, kyllähän sitä ruohomattoa voi laittaa jonnekin muuallekin.
Se eli oli kun sä aloitit tämän tarinan sillä dramaattisesti Mannerheimin tietä eduskuntatalon ohi, niin se ei vienyt sitä, että mä haluaisin tehdä sivutyönä ministerihommia.
Ei, tai kansanedustajahommia, ei. Vaan siis kerta kaikkiaan, eduskuntatalon ruohomattojen laittaja voisi olla se mun toinen ammatti sen lisäksi, että mä istun täällä Nostossa sun kanssa puhumassa.
Mun mies on monesti haaveillut siitä, että hän voisi olla, hän on siis graafikko, ja että hän voisi tehdä sivutyönä joko olla rakennusmies tai sitten pitää pientä kahvilaa ja myydä siellä teepaitoja. Minusta nämäkin on jotenkin hyvin erilaisia, erityyppisiä asioita, mutta hän sanoi, että olisi kiva tehdä jotain fyysistä ja sitten taas puolet vuodesta istua siellä koneen ääressä ja suunnitella.
Mutta kysymys kuuluukin, että kenestä meistä on siihen? Nimittäin niin ihanaa, kun olisi niitä ruohomattoja laittaa taikka sitten pitää kahvilaa, missä myy teepaitoja, niin se todellisuus siitä, että sit oikeasti työn lisäksi sä jaksat lähteä tekemään jotain ihan tyystin muuta, niin se ei välttämättä sovi ihan kaikille. Näin ainakin mä oon huomannut ja musta tuntuu, että se on aika monelle sellaista, ne ihmiset, jotka hirvittävästi tekee kaikkea sen normipäivätyönsä lisäksi, niin ne on ihmisiä, joilla on oltava joku projekti ja jollei sitä projektia ole, niin siitä on ihan oikeasti sellaisia seurauksia, mistä ei välttämättä edes kanssa ihmiset, ne jotka hänen kanssaan elää, niin kauheasti nauti, koska sitten tulee sellaista kiukkuisuutta tai harmia siitä, että nyt tuntuu ehkä siltä, että ei musta ole mihinkään. Että pitääkö itselle, mä en tiedä, onko se itselle vai muille, mutta että pitää niin kuin osoittaa, että minäpä pystyn myös tähän ja tämä on mulle ihanaa ja saan tästä mun elämääni vaikka mitä kaikkea hyvää, koska sitähän se käsittääkseni monelle sellaiselle ihmiselle on.
Niin ja toisaalta se pitää myös hyväksyä jotenkin. Mullakin on ystävä, joka on samalla alalla kuin mä, mutta samaan aikaan hän kirjoittaa väitöskirjaa ja tekee vähän kunnanvaltuutetun hommia siinä sivussa ja on kirjoittanut kirjaa ja vaikka mitä, tämmöistä pientä puuhastelua ja oli jossain yrityksessäkin vielä joku asiantuntija ja niin edespäin. Mutta ehkä se, että silloin kun se lähtee semmoisesta oikeasti omasta halusta ja on semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä ja haluaa olla mukana ja sitten niin kuin hyvää mieltä itselleen, eikä vaan sitä, että ei pysty hyväksyä itseään ilman jotain tekemistä tai tekemisen kautta.
Niin. Kai se on vähän myös sellaista harrastuneisuutta, että olen kovin kiinnostunut ruuasta, haluan kirjoittaa ruokakirjan, taikka olen kovin kiinnostunut jostain taiteilemisesta, niin teen grafiikkaa vaikka sen lisäksi, että teen muuta työtä. Et kai se on myös sitä, että mistä olet kiinnostunut, niin sitä sä haluat tehdä ja oot niin kiinnostunut, että kerta kaikkiaan oot valmis uhraamaan siihen aikaasi perheen ja työn lisäksi.
Joo, ja sitten on vielä erikseen nämä kausityöntekijät, jotka tekee vaikka jotain ehkä vähän tylsältäkin kuulostavaa hommaa puolet kaudesta ja sitten loppujen tekee jotain muuta. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, joiden harrastus tai se työ tai jos on kaksi työtä niin, tai opiskelee jotain toista, ne on todella kaukana toisistaan. Mulla on hyvä ystävä, joka on ammattikarateka, eli siis ammattiurheilija on karatea, ei voi sanoa harrastaa, vaan siis tähtää kilpailumielessä pitkälle. Ja sitten samaan aikaan hän opiskelee lääkiksessä.
Mm. Ja sittenhän meillä on ihan niinku maan presidentti, joka haluaa astua toimittajan saappaisiin. Nimittäin tuossa eilen kerrottiin siitä, että presidentti Sauli Niinistö haastattelee nyt tulevana lauantaina Yhdysvaltojen nykykirjallisuuden kärkinimiin lukeutuvaa Paul Austeria, joka siis on Suomessa vierailulla. Ja Niinistö, joka on oman kertomansa mukaan suuri Paul Auster-fani, niin hän pääsee nyt tekemään tällaista vähän niin kuin sivutyötä tässä presidenttivirkansa ohessa. Et kun on päässyt sieltä Jenkeistä kotiin tapaamasta erästä Yhdysvaltain suurta vaikuttajaa, niin sitten tullaankin heti tänne kotimaahan ja tavataan toinen yhdysvaltalainen vaikuttaja.
Mä voin kuvitella, kun Sauli Niinistö on voinut ajatella, että pitää siellä Jenkeissäkin käydä ja se Trumpi tavata, mutta oi että kun mä pääsen viikonloppuna haastattelemaan, niin sitten on hyviä asiat.
Kyllä, mutta tänään me myös nostossa siis tapaamme yhden ihmisen, joka leipätyökseen tekee jotain ihan muuta kuin sitä, minkä takia me ollaan hänet tänne vieraaksi studioon kutsuttu. Hän on siis silmälääkäri, joka on julkaissut lähinnä lääketieteellisiä kirjoituksia ehkäpä ja kirjoittanut potilaille reseptejä, mutta nyt hän on julkaissut ilmeisesti myös läheistensä suureksi yllätykseksi kirjan, eikä minkä tahansa kirjan, vaan kaunokirjallisen teoksen, josta ei todellakaan seikkailua tai mielikuvitusta puutu. Otetaan siis nyt nostossa selvää, että miten lääkäri ja perheenäiti päättää ryhtyä kirjailijaksi ja mistä niitä tarinoita ja seikkailuja siihen kirjaan oikein ammennetaan.
Koko Kafkan ihmeellinen elämä -kirjan kirjoittaja, silmälääkäri ja nyt siis esikoiskirjailija Sissi Katz, tervetuloa nostoon.
Kiitos tosi paljon.
Niin, sitä helposti jotenkin mieltää, tämä on nyt mun henkilökohtainen ajatus asiasta, mutta että lääkärit on tosi sellaisia pedantteja ja faktoihin nojaavia ihmisiä ja sitten lukee tällaisen silmälääkärin kirjoittaman kirjan nimeltä Koko Kafkan ihmeellinen elämä ja joka on täynnä valtavaa tällaista mielikuvituksen ilotulitusta ja onhan myöskin esimerkiksi, että on suinkaan siis se ainoa lajias, nimittäin myöskin Turun yliopiston silmätautiopin emeritaprofessori Eeva Nikoskelainen on myös kirjoittanut, onko se nyt 5 romaania, nimenomaan kaunokirjallisuutta siinäkin kyseessä. Miten tavallista on oikein tällainen, että sellainen pedanttilääkäri, joka on faktoissa hyvin pitäytyvä ja tieteelliseen tutkimukseen nojaava, niin rupeakin kirjoittaa tällaista kaunokirjallista mielikuvituksellista tykitystä?
No en mä tiedä, onko se hirveän tavallista, mutta mulle se on ainakin sellaista mieletöntä vastapainoa siitä pedanttiudesta ja siitä, että pitää nojata faktoihin. Sitten kun kirjoittaa, niin ei ole mitään sääntöjä. Voi vaan kirjoittaa itselleen. Mä kirjoitan itselleni ilman niitä sääntöjä, ilman sitä pedanttiutta. Ehkä se tuleekin just siitä sellaisesta vastapainosta.
Eikö sulle tullut kertaakaan sellainen, että pitäisikö mun tarkistaa jotkut faktat tai jotenkin semmoista?
Mä tarkistan paljon faktoja itse asiassa. Kyllä mulla on koko ajan Google siinä ja mä oon miettinytkin, että miten joskus aikanaan kirjoitettiin. Se oli hieman vaikeampaa tarkistaa niitä faktoja, kun piti
Mika
aina.
Mika Valtari ja sinun
Egyptiin. Just näin.
No niin, mä kuulin, että sun lähipiirikin oli tosi yllättynyt, että itse asiassa jos käytän sitä sanaa, mitä nämä ihmiset käyttivät, niin sanovat, että oltiin todella yllättyneitä siitä, että Sissi on yhtäkkiä kirjoittanut näin oudon ja hienon kirjan. Niin ensinnäkin siis, ootko sä oikeasti kirjoittanut salassa tätä sun teosta?
Mä yritin kirjoittaa salassa. Mä ajattelin, että mä en kerro tästä kenellekään, mutta sitten kun mä järjestelin mun työt niin, että mä en ollutkaan 5 päivää viikossa silmälääkärinä, ja se mahdollisti sen, että mä kirjoitan, niin sitten kaikki kyseli, että no mitä sä teet silloin, kun sä et ole silmälääkärinä. Ne kyseli niin monta kertaa, että siis mun oli pakko lopuksi tunnustaa, että no mä kirjoitan.
Eli onko se siis myös semmoinen ihminen, josta me Alinan kanssa tuossa alussa puhuttiin, että pitää olla vähän pientä projektia koko ajan sen oman työn ohella?
No musta tuntuu, että mä oon ennen ollut sellainen, että mä oon tehnyt väitöskirjan ja no moni lääkäri tekee sen itse asiassa ja erikoistunut ja ollut siinä putkessa. Ja mä oon ennen varmaan ollutkin semmoinen projekti-ihminen, mutta tää on mulle jotain ihan päinvastaista. Tää on vähän niin kuin downshiftausta jollain tavalla nyt, koska tää on sellaista rentouttavaa.
No niin, siis oudoksi kuvailtiin kirjaa ja kirjan nimikin on tosiaan Koko Kafkan ihmeellinen elämä, ainakin ihmeellinen kirja jollain tapaa. Kun nyt sun läheiset varmaan on kirjaan tutustuneet, niin millaisia kaikkia muita kommentteja oot saanut tästä kirjasta?
No mä oon saanut kyllä ihania kommentteja, tosi positiivisia. Just toi outous on tullut monelta esiin, että Sissi, miten sä oot kirjoittanut tänne, että ethän sä oot tollanen. Mutta siis mun sisko sanoi toisaalta, että tää on Sissi just sua. Että se on vähän, että miten kukakin sit näkee mut ja miten tuntee. Mutta hirveän positiivista. Sitten se kieli on, kielestä mä oon saanut tosi paljon hyvää palautetta, että kaikkien mielestä on ollut sellaista elävää se kieli.
Näkyykö se muuten myös sun työstä? Kirjoitatko sä elävästi? Saako lääkärit edes kirjoittaa?
Ei. Reseptit.
Ei, ne pitää kirjoittaa mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja se on niinku totaalinen vastakohta tälle koko Kafkalle, se mitä mä kirjoitan sitten töissä.
Eli nyt sä oot saanut oikeasti purkaa kaiken sen luovuuden.
Joo, tohon. Mä oon saanut vähän niin kuin laittaa vaan nastan lautaa ja tehdä niin kuin mä haluun.
No ei, no miten sä, niin sä siis otit yhden päivän viikosta aikaa, että sä pystyt kirjoittamaan tämän kirjan. Olisiko tämä onnistunut ilman sitä päivää?
Mä otin itse asiassa 2 päivää viikosta, tunnustetaan se. Ja ei olisi onnistunut. Väsyneenä ei voi kirjoittaa ja työpäivän jälkeen mä joskus kirjoitan, mutta hyvin harvoin. Et kyllä se vaatii sen sellaisen rauhan ja sen virkeyden. Ja mä ihan aloitan 8 aamulla kirjoittamaan ja sitten mä kirjoitan siihen asti, kunnes lapset tulee kotiin. Eli siinä on ihan ikään kuin normaali työpäivä sitten.
Eli miten pitkään sulla meni tämän kirjan kirjoittamisessa kaiken kaikkiaan?
No kaiken kaikkiaan meni 2,5 vuotta. Että mä kirjoitin sen 4 kertaa itsekseni aina uusiksi. Vaihdoin rakennetta ja se ensimmäinen, kun kirjoittaa ekan kerran, niin se tulee tosi nopeasti. Se vaan soljuu siihen paperille ja sitten sitä aletaan muokkaamaan.
No ei, siis kun silmänsä tunnet ammattispuolestasi varmasti todella hyvin, mutta millainen tarkkailija tai silmän käyttäjä sä itse oot?
No kyllä mä taidan olla vähän sellainen tarkkailija, että monesti niin kuin ehkä aistin sellaisia juttuja, mitä ei sanota, niin mä varmaan niitä jotenkin niin kuin mietiskelen joskus jossain dialogeissa tai näin. Että kyllä mä tietyllä tavalla varmaan onkin sellainen vähän tarkkailija. Mm.
Tässä uudessa kirjassa niin on tehty jonkinlaista tarkkailua. Varmaan ihan niin kuin sitä faktat on nähty, mutta myös todella siellä päässä on leikitelty sillä, että miltä Helsinki voisi näyttää, millaisia paikkoja täällä on, mitä syödään, mitä merkillisempiä asioita. Mutta mikä on sellainen maisema, Sissi Kats, mitä sä tykkäät katsoa?
Merta. Ja se on mun mielestä Helsingissä ihanaa, se meri. Mä tykkään katsoa avomerelle päin. Siinä on semmoinen tietynlainen vapaus.
Mikä muuten alun perin sai sut lääkäriksi?
No se tuli vähän sattuman kautta, että mä halusin tietysti toimittajaksi. Te olette mun unelma-ammatissa. Ja koska mä halusin kirjoittaa ja suurin osahan meidän kirjailijoista onkin toimittajia itse asiassa, joka on ihan luonnollista. Ja siis tämä lääkäri just tuli ihan sattumalta. Joku sanoi, että siis sun todistus on sen näköinen, että sä voisit hakea vaikka lääkikseen. Että siinä ei ollut kauhean tästä syvällistä perustaa nyt ehkä tälle.
No onko sä harmitellut sitä myöhemmin, että voi että kun nyt tuli tehty tällainen uravalinta?
En ole harmitellut sitä ollenkaan. Ei mulla ole sellaista käynyt mielessä ollenkaan ja nyt varsinkin kun tämä voi yhdistää tähän kirjoittamiseen, niin tämähän on aivan ihanaa.
Mm. Onko sulla tullut tämä kirjoittaminen jo aiemminkin mieleen, että sä voisit sellaista tehdä vai mistä sä sitten yhtäkkiä keksitkin, että nyt mä kirjoitan sitten kirjan?
No tämä on niin kummallista. Mä en oikein tiedä, jos mistä mä keksin sen. Mähän en ole siis kirjoittanut mitään koko aikuisikänäni ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mutta mä rakastin kirjoittamista silloin lapsena. Me kirjoitettiin paljon mun ystävän kanssa tarinoita yhdessä ja ainekirjoitus oli ihan semmoinen mun ykkösjuttu. Mutta sitten mä en kirjoittanut mitään. Ja sitten kun tuli se hetki, että mä pystyin järjestämään mun työt, niin mä vaan istahdin siihen koneen eteen ja se pulppus musta ulos. Ja mun ystävä itse asiassa sanoi mulle, että Sissi, tässä näkee, että sulla on 40 vuoden kirjoittamispatoumat tullut. Että tästä saisi monta kirjaa näistä aiheista.
Mutta uskomatonta kuulla, että se menee just noipäin, koska mä muistan myös jostain sieltä lapsuudesta, kuinka mä rakastin sitä kirjoittamista. Ja yksi iltapäivä viikonloppuna päätin, että nyt mä alan kirjoittaa taas. Eikä tullut mitään. Ja musta tuntui, että se oli ihan kauhea tunne. Mä mietin, että onko musta kadonnut se jotenkin se kirjoittamisen ilo vai mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta ihan, että sulla on ollut selkeästi tämmöinen puro vaan, joka on lähtenyt soljumaan.
Joo, se soljuu vaan.
No miten, ootko sä sitten kirjoja kuitenkin paljon lukenut, että myös aikuisiellä, vaikka siinä onkin kirjoittamisessa ollut pieni stoppi.
No kyllä mä luen, joo. Ja varsinkin nyt mä luen tosi paljon, että se tukee sitä kirjoitustyötä, kun näkee vähän, että mitä muut kirjoittaa. Ja mä luen koko ajan vähän iltaisin ennen nukkumaan menoa. Että en ahmi hirveätä vauhtia kirjoja, mutta kyllä mulla on koko ajan joku kirja meneillään.
mikä muuten nyt löytyy siitä?
Mä avasin just eilen Tuve Janssonin kesäkirjan.
Ihana. Nostossa tänään siis käsittelemme sekä koko Kafkan ihmeellistä elämää että studiovieraamme silmälääkärin ja esikoiskirjailijan Sissi Katzin ihmeellistä elämää, jonka kirja tämä koko Kafkan ihmeellinen elämä on. Niin, ja tämä tarinan päähenkilön koko Kafkan elämä totta vie on aika ihmeellinen. Elämää maailman laidalta toiselle ja lounaat Kalahaarin kalabaarissa, jossa todellisuus on välillä hyvin erikoinen. On torakkoja, on jauhomatoja, on gondolihissejä, siis kaiken näköistä jotenkin sellaista, mitä haluaisit omakin mielikuvitus välillä tuottaisi. Onko Sissi Katz tässä kirjassa mitään, mikä voisi olla ihan suoraan sun omasta elämästä?
Ihan suoraan. No, mä oon tietenkin viljellyt niitä silmän sarveiskalvon epiteelisoluja, eli se on suoraa, mutta tietenkin Koko ja Shang viljelee tässä vähän suuremmalla mittakaavalla. Mä en nyt aio paljastaa enempää, mutta se on tavallaan suoraa mun elämästä. Ja sitten siinä on Intian kesäkangas, ja Intian kesästä on tehty verhot mun olohuoneeseen. Ja mä vihasin aluksi sitä kangasta, mutta nyt se näyttää tosi hyvältä.
Onko nämä Intian kangasverhot ollut jo ennen tätä kirjan rakennetta siellä olohuoneessa?
Mä hankin sen just ennen kuin mä aloin kirjoittaa.
Joo, Intian kangas on kirjassakin tärkeässä roolissa. Ja siis jos sen verran vähän kerrotaan, että millaisesta kirjasta on kyse, niin tässä siis kerrotaan tutkijapareista, jotka pyrkii löytää parannuskeinon sokeuteen ja sitten näiden ihmisten elämää tarkkaillaan muutakin kuin vain siitä ihan pelkästään tutkijan elämää seuraten. Mutta niin, sä oot myös siis siviiliammattisikin on otettu tässä kirjassa esiin. Miksi sä halusit kirjoittaa just tästä aiheesta niin tällaisen merkillisen teoksen ja mielikuvitusta täynnä olevan teoksen?
No, mä sanoisin jotenkin näin, että se ei lähtenyt halusta, vaan jostain sellaisesta niin kuin, se vaan pulppus mun sisältä. Että mulla ei ollut mitään valmista juonta, kun mä aloitin kirjoittaa, vaan se syntyi siinä kirjoitettaessa jotenkin intuition kautta. Mutta kyllähän se on totta, että on helppo kirjoittaa siitä alueesta, jonka tuntee. Ja tämän alueen mä nyt kuvittelen tuntevani.
Tässä kirjassa vaikutti olevan myös aikamoista kisailuja näiden tutkijatiimien parien välillä. Millaista kilpailua oikeassa elämässä tutkijoiden välillä on, vai onko sitä?
Kyllä sitä on. Se on varmaan, voi olla aika rajuakin kilpailua. Mä en nyt ole ollut enää vuosikausiin siinä tutkijamaailmassa, mutta kyllä mä sanoisin, että on sitä.
Onko sillä hyviä vai huonoja seurauksia vai
varmaan
molempia?
Sekä että. Että tietenkin tietynlainen kisailu, niin se voi johtaa johonkin hyviin tuloksiin, mutta tietenkin siinä on myös sitten ne toiset ilmiöt.
Miten kilpailuhenkinen Sissi Katz sä itse olet?
No, mä en ole mun mielestä ollenkaan nykyisin kilpailuhenkinen. Musta mä olin nuorempana enemmän, mutta jotenkin nykyisin musta ikä tuo sellaista tietynlaista rauhallisuutta, että jotenkin mä keskityn nyt vaan siihen omaan juttuuni. Ja se on ihanaa. Ikä tuo jotenkin sellaista armollisuutta.
Kilpaileeko sä itses kanssa? Esimerkiksi tässä tämän kirjan kirjoittamisessa, että jotain asetat tavoitteita, mitä sä haluat ehdottomasti saavuttaa?
Ei mulla ollut ollenkaan tuollaista oloa, kun mä kirjoitin. Mä kirjoitin pelkästään itselleni ja koko tämä kirjoitusprosessi on ollut ihan äärimmäisen hauska. Mulla oli hirveän hauskaa kirjoittaa tätä ilman mitään tavoitteita.
Missä sä muuten kirjoitit? Kirjoititko sä kotona?
Mä kirjoitin kotona.
Oliko sulla oma kirjoitusnurkkaus?
Mulla on se kirjoituspöytä, jonka äärellä mä kirjoitan, mutta sitten joskus mä saatan iltaisin kirjoittaa myös ihan tabletilla, joka on vähän omituista kyllä ja vähän hankalaakin ja perhe saattaa siinä olla aika äänekäs ympärillä. Mutta jos tulee joku semmoinen nopea hyvä ajatus, niin sit mä menen tabletille.
Niin kuten tässä nyt on käynyt ilmi, niin kirja on siis sellainen hyvin mielikuvituksellinen ja mielenkiintoinen tarina, mutta kerroit, että sä oot kirjoittanut paljon pienenä ennen sitä ylioppilaskirjoituksiakin, mutta Millä tavalla tarinat on kuulunut sun elämään lapsena? Onko sä vaan kirjoittanut vai onko sä myös kuullut niitä ja onko ne ollut jotenkin läsnä?
Tarinat on ihania. Kyllä ne on ollut aina läsnä. Kyllähän mä oon niinku kasvanut Vaahteranmäen Eemelin ja Peppi Pitkätossun ja Aku Ankan kanssa. Että tarinat on iso osa elämää. Ja sitten musta tuntuu, että mulla on aina semmoinen se joku semmoinen sisäinen maailma ollut myös, että mä voin niinku kehitellä niitä tarinoita myös helposti päässäni. Mm. Mielikuvitus.
Onko sä jatkanut tätä satujen tai tarinoiden perinnettä myös sun omille lapsille? Kerrotko sä heille tarinoita?
Joskus joo, ja sitten meillä kyllä luetaan ja myös lapsille luetaan, joka on musta tosi tärkeää, koska harva ehkä sitten aloittaa niistä Dostojevskeistä, että kyllä se lähtee sitten lapsuudesta se semmoinen into niihin tarinoihin ja kirjoihin.
Mm. Millaisista kirjoista sun lapset sitten intoutuu?
No, mun 11-vuotias intoutuu Keplereistä ja Patea meillä luetaan ja Akuankkoja myös. Mm.
No, mikä sulle on ollut siis Sissi itsellesi kaikista palkitsevinta, kun sä oot kirjoittanut tätä kirjaa?
No kyllä jotenkin nyt, kun mä luen sitä, niin se teksti, kun mä katson, että ai mä oon keksinyt tämän, niin se on munkin mielestä jotenkin ihmeellistä, että no ai minäkö tämän kirjoitin. Se on jotenkin tosi palkitsevaa tämä. Ja sitten täällä on ihana olla. Tämäkin on tosi kiva. Mä nautin tästä koko projektista ja siitä, että tällainen niin kuin pimeiden huoneiden silmälääkäri on nyt päässyt hetkeksi valokeilaan.
Joko silmälääkärin potilaat ovat olleet yhteydessä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu?
Ei ole käynyt vielä näin.
Meillä Nostossa siis puhutaan tänään koko Kafkan ihmeellisestä elämästä -kirjasta, jonka esikoiskirjailija Sissi Katz on kirjoittanut, joka vastikään on julkaistu. Kirjan kustantaja kuvaa kirjaa muun muassa näin: koko Kafkan ihmeellinen elämä juoksuttaa lukijansa hengästyttävää vauhtia Pariisin mukulakivikaduilla, Fuxingjiang-luulla Shanghaissa, Kruunuvuoren selällä ja Negevin autiomaassa Israelissa.
Tässä kirjassa siis matkustetaan ympäri maailmaa ja haaveillaan muun muassa nyt Kauriin kääntöpiirin ylittämisestä. Mutta onko sä siis itse ylittänyt tuon Kauriin kääntöpiirin?
En vielä.
Mutta onko se sun unelma?
No kyllä mä luulen, että sellaisen Kauriin kääntöpiirin ylityksen voisi tehdä.
Miksi se kiinnostaa ylittää Kauriin kääntöpiiri?
Seikkailu kiinnostaa aina. Mm.
Niin, no minkä verran sä oot elämässä seikkailu? Ootko sä matkustanut paljon ja jotenkin sieltä ammentanut kirjaa, missä paljon myös matkustellaan?
No en mä voi sanoa, että mä hirveästi matkustan. Mä matkustan sillä lailla lomilla, lähinnä Euroopassa, mutta kuten koko Kafka, niin myös mä oon asunut lapsena Israelissa 3 vuotta. Samanikäisenä kuin koko Kafka on tuossa kirjassa siellä Israelissa.
Minkälainen lapsuus se oli? Muistatko sä siitä paljon?
Muistan. Mä olin 7, kun me muutettiin, ja 10, kun tultiin Suomeen takaisin. Kyllä mä muistan tosi hyvin siitä. Se oli vähän tommonen, itse asiassa tässä kirjassa on paljon siitä mun Israelin vuosista yhtymäkohtia. Muun muassa se lastenhuone ja se ovi siellä liikaa paljastamatta ja avaimenreikä. Se on kyllä ihan totta.
Entä ihmiset näissä tarinoissa? Onko ne jotain hahmoja sun sieltä esimerkiksi Israelin ajoilta?
Joo, kyllä siinä on. Esimerkiksi rouva Sagiv oven toisella puolella.
Tämä on nyt tällaista, kun kirjahaastattelu kyseessä, ettei tule paljastettua liikaa ja toisaalta myöskin jotenkin haluaa, että ihmiset tietysti innostuu vaikkapa tällaiseenkin esikoiskirjaan tutustumaan, mutta kun sä matkustat nykyään tai perheenkin kanssa esimerkiksi, niin ootteko te sellaisia pakettimatkailijoita vai ootteko te sillä tavalla, että haluatte löytää ne paikalliset ja jotenkin tehdä itse sen matkanne ja löytää sieltä esimerkiksi aiheita, mistä voisit kirjoittaa taas uuden kirjan?
No me ollaan kyllä matkoilla aika mukavuuden halusia ihan senkin takia, että meillä on lapset ja lapset mennään osittain myös heidän ehdoillaan, että esimerkiksi kesällä oltiin Italiassa ja he vaatii uima-altaan tai heidän mielestä se on kivaa, niin kyllä me mennään lasten ehdoilla ja me ei olla mitään tällaisia patikkamatkailijoita. Mä voisin jopa olla sellainen, mutta toi perhe ehkä vähän sitten sanelee niitä ehtoja. Ja kyllä mä tykkään nähdä paikallisia. Se on ihan totta. Mä tykkään matkustamisesta ja kyllä se niin kuin sieltä niitä juttuja voisi ammentaa noihin kirjoihin matkoilta just. Ja Pariisi muun muassa tekee muuhun aina suuren vaikutuksen ja se näki tuossa kirjassa tosi hyvin myös.
Minkä takia Pariisi on sun mielestä niin vaikuttava kaupunki?
En mä osaa sanoa. Musta se on vähän sellainen satukaupunki. Vähän niin kuin Venetsiakin, niissä on jotain sellaista satua ikään kuin tuossa kirjassakin.
No hei, tässä kirjassa on kuvailtu myös paljon erilaisia ruokia. Matkustatko sä ruoan perässä tai onko se sitten se ruoka se asia, missä sä voit vähän seikkailla, jos ei se muuten se olekaan se reissu semmoista patikointia tai...
No ei, mä en ole kyllä ollenkaan ruokaseikkailija, että sikäli on tietenkin ihmeellistä, että tässä on nämä kaikki jauhomadot ja vahakoisan toukat. Mä en ole koskaan maistanut
niitä. Mistä nämä tulee?
En mä tiedä, mielikuvituksesta päästä. Myös kaikenlaisista niin kuin keskusteluista tai jostain, mitä mä oon lukenut, niin sieltäkin mä ammennan noita tarinoita.
Niin, miksi muuten ne ruuat toisinaan kuulosti ihan kauheilta? Esimerkiksi vaikka seimakkara vadelmakastikkeessa, se oli ei ehkä se, mitä mä haluaisin lounaksi syödä. Eikä kyllä tuntunut teilläkään maistuvan siinä kirjassa, tai heille.
En mä tiedä, en mäkään tykkäisi seimakkarasta. Jotenkin, mä en tiedä, ne tulee tuolta mielikuvituksesta. Mun äitikin ihmetteli vähän sitä, että siis aika paljon sulla on nämä ihmeelliset ruuat ja lihan leikkaus mielessä. Mitä tää on? En mä osaa vastata.
Täällä muuten eräs kuuntelija kirjoittaa, että muun muassa täällä on itse asiassa tullut kommentteja ihan hyvinkin, niin että luin tämän kirjan juuri ja siinä oli häivähdys unen logiikkaa. Tarinassa oli viitteitä moniin asioihin tutkimusmaailmassa ja tulevaisuusvisioihin. Onko tällainen unen logiikka jotenkin, toimiiko se sun mielestä tämän kirjan kohdalla?
Kyllä se toimii jotenkin. Tämä on vähän niin kuin oma elämä uneksittuna tai jonkun kaleidoskoopin läpikatseltuna.
Mikä on kaleidoskooppi? Liittyy jotenkin silmiin niinkö?
Ei.
Kaleidoskooppi on sellainen, millä sä pyörität sellaista niin kuin pötkylää ja siellä ne helmet liikkuu ja luo sellaisia ihmeellisiä unenomaisia kuvioita.
Joo. Niin. Nyt mä sain kiinni. All right.
Joo, kyllä. Vielä tuohon matkustamiseen palatakseni, niin miten nämä muut, oli siis Israel ja Pariisi, mutta miten kaikki muut kirjassa olevat eri maat valikoitu tähän tarinaan mukaan? Onko sulla niihin joku henkilökohtainen kosketus, kuten Israel ja Pariisi?
No, siinä on muun muassa Shanghaista kerrottu paljon. Mä en ole käynyt Kiinassa päinkään koskaan. Sitten siinä on myös Buirijärvi, joka on olemassa, joka on mulle täysin tuntematon paikka. Se Shanghai tuli varmaan sen kiinalaisen hahmon myötä siinä, Shangin myötä. Eli ne on täysin mun päästä keksittyjä asioita.
No, pakko ottaa yksi pallu tuonne pari tuntia sitten taisin Alinalle sanoa, että sissi, että sen on pakko olla käynyt Aasiasta. Ei voi keksiä Shanghaista tuommoisia paikkoja päästä. Oletko sä Google Mapsin avulla jotenkin seikkaillut paikoissa tai mistä se niin kuin kaikki, mistä sä oot ammentanut sitä?
Mä kyllä googlannut jotain paikkoja, minkä nimisiä paikkoja tai katuja on, mutta ei mulla mitään muuta suhdetta ole Shanghaihin.
Syntykö tässä myös semmoinen unelma päästä käymään niissä paikoissa?
Joo, ehdottomasti. Ainakin siellä Shanghaissa. En mä sitten Buirijärvestä tiedä.
Kuinka paljon sä sitten ajattelit sitä, että miten tähän nyt ihmiset suhtautuu, että sä luot ne paikat ehkä jonkun toisenlaiseksi, mitä ne ihan oikeasti on?
Joo. En hetkeäkään ajatellut. Kun mä kirjoitin, niin mä kirjoitin täysin itselleni ja mun ajatus on jotenkin sellainen, että jos mä kirjoittaisin niin, että mä ajattelisin, että mitä joku ajattelee mun kirjoittamisesta, niin silloin siitä ei tulisi enää hyvää siitä tekstistä. Se ei olisi jotenkin rehellistä se teksti, vaikka se niin epärehellistä onkin, kun mä Shanghaista kirjoittelen, mutta joo, en ajatellut muita. Kirjoitin itselleni.
Onko sulle muuten tärkeää, että sä sanoit tuossa, että perheen kanssa matkustetaan ja välillä voisi olla ihan kiva ehkä mennä yksikseenkin, mutta onko sulle sellainen asia esimerkiksi tärkeää, että sun lapset matkustaa ja näkee maailmaa ja oppii erilaisista kulttuureista ja jotenkin, tai millä, mitä sä ajattelet, että sillä matkustamisella voisi olla hyötyä tai näin poispäin sun lapsille ja miksei nyt vaikka itselläskin tietysti?
Musta se on tosi tärkeää nähdä erilaisia kulttuureita ja tutustua erilaisiin kieliin ja nähdä erilaisia paikkoja. Joo, mun mielestä se on tosi avartavaa sekä itselle että lapsille tietysti.
Onko sulla jäänyt mieleen joku sellainen jännittävä tarina tai tapaus jostain reissuilta, missä sä oot ollut, mikä jotenkin aina palautuu sun mieliin, että matkustamisesta olisi jäänyt joku mielenkiintoinen muisto?
Joo, ehkä semmoinen, kun mä olin kerran beduiinikylässä tuolla Israelissa. Mä olin opiskelijavaihdossa, lääkiksen vaihdossa ja siellä oli skorpioni siellä autiomaassa. Ehkä sellainen.
Miten siihen skorpioniin sitten suhtauduttiin?
Ei, se vilahti siitä vaan ohi.
Ihana, kun sanoin niin kuin rennon rempseesti tuon kerrot, kun beduiinikylä ja skorpioni on mulle ainakin todella niin kuin vierasta ja eksoottista. Niin.
Joo, mä muistan myös Keniassa kohdanneeni kylläkin litistetyn skorpionin, siis jonka päälle joku on varmaan sitten astunut siitä syystä, että ei halua sen pyörivä siellä hotellin pihassa. Mutta mä olin jo siitä jotenkin jokseenkin järkyttynyt, koska skorpioni liittyy, niin vaikka se välttämättä ymmärsin, että se skorpioni esimerkiksi ei ole mikään niin myrkyllinen, että siitä henki lähtisi, mutta kuulemma kovin kivuliasta ja ikävää ja sairaalaan joutuu lähteä, mutta jotenkin siihen liittyy jotain merkillistä mystiikkaa koko elukkaa, että jotain sellaista, mitä vähän jännitti. Niin, kun menin ottaa valokuvaakin siitä, niin mä pysyttelin visusti silleen hyvän matkan päässä, mutta zoomasin niin, että voin todistaa, että olen nähnyt litistetyn skorpionin.
Jos siitä rakeisesta kuvasta sitten saa mitään selvää. Mutta hei, Sissi, kun sä oot asunut Israelissa 3 vuotta, ollut vaihdossa siellä, niin onko jotain, mitä sä haluaisit kertoa tuosta maasta suomalaisille? Jotain ihanaa, jotain kaunista?
Siellä on hirveästi nähtävää. Me puhuttiin just näistä kulttuureista ja tällaisesta, niin pienellä alueella paljon nähtävää. Kannattaa ehdottomasti mennä ja tutustua siihen.
Mitä nähtävää? Mitkä on sellaisia asioita?
No koko se kulttuuri, siis kun miettii pelkästään Jerusalemia, niin se on siis ne kaikki historialliset paikat ja on näkemisen arvoisia ehdottomasti ja ja sitten joo, se on helppo matkustaa, se on pieni maa. Suosittelen.
Nostossa siis tänään olemme keskustelleet esikoiskirjailija Sissi Katzin kanssa hänen uudesta kirjastaan Koko Kafkan ihmeellinen elämä ja myös vähän siitä, että mitä on, kun silmälääkäri ja perheenäiti päättääkin yhtäkkiä kirjoittaa kirjan, millaisia muutoksia se tietää työssä ja myöskin miten perheen kanssa sitten aikaa jää kaikkeen muuhun. Meillä on myös tullut täällä tosiaan kommenttejakin sulle muun muassa sanottu, että onnea Sissille, mainio aihe. Muistakaamme, että Kafkaa kiinnostivat myös ihmisen ihosta tehdyt kuosit, rangaistussiirtola ja koppakuoriaisena olemisen hankaluudet, muodonmuutos. Tosin koko menee ihan omilla taajuuksillaan, ei chaneleillaan. Muun muassa tällainen kommentti. Niitä voi toki kommentteja vieläkin tänne lähettää ja niitä ääniin tässä lähetyksessä luemme. Mutta siis hetken kuluttua me otetaan yhteys tietokirjaviikolle. Sissi, uskotko sä, että sä voisit kirjoittaa niin kuin työn vastapainona, mitä sä sanoit, että tämän kaltaisen kirjan kirjoittaminen oli, niin myös tietokirjallisuutta. Onko se sellaista, mikä sulta lähtisi? Koska no kuitenkin eikö sä ole jotain lääketieteellisiäkin julkaisuja tietysti kirjoittanut silloin tutkija-aikana?
Kyllä, silloin kun mä oon tehnyt väitöskirjan, niin siihen liittyy tietenkin julkaisuja. No en mä usko, että pystyisin kirjoittaa työn vastapainona sen, koska mun mielestä se ei olisi vastapainoa työlle. Kyllä mä varmaan pystyisin, jos olisi mielenkiintoinen aihe, mutta kyllä mä mieluummin teen näitä tällaisia fiktiivisiä juttuja.
Kuinka paljon muuten sun silmälääkärin huoneen hyllyltä löytyy tietokirjoja? tänä päivänä?
Ei ollenkaan. Kyllä kaikki tieto on sitten sähköisessä muodossa.
No mitkä tässä siis kirjassa todella yritetään löytää ratkaisua siihen, että miten sokea voisi nähdä, niin mitkä sissikats on sellaisia isoimpia kysymyksiä, joiden kanssa sä nyt tällä hetkellä kamppailet tai teidän ala kamppailee? Onko se, että millä saadaan näkö palautettu?
Joo, kyllä on semmoisia vaikeita sairauksia ja silmälääketiede menee tietenkin paljon eteenpäin, mutta uusia ratkaisuja sokeuttaviin sairauksiin, niin ne on aina isoja haasteita.
No hei, tässä kirjassa annetaan elämän ohje, joka kuuluu, että elämä on liian lyhyt haaskattavaksi siihen, ette tiedä, miltä asiat tuntuvat. Mikä on sulla ollut viimeinen asia, johon sä oot ryhtynyt tietääksesi, että miltä joku tuntuu?
Tämä, nyt kun mä istun tässä.
No miltä tämä on tuntunut?
Hyvältä. Ihan vähän semmoiselta epätodelliselta, mutta ihan mielettömältä. Mieletöntä olla täällä.
Ehkäpä päädymme vielä sun seuraavaan kirjaan jonain unenomaisena juttuna.
Joo, olen mä kirjoittanut jo 170 sivua. Se on taas pulpunnut sieltä.
Vieläkö joutuu sitä käymään useampaan otteeseen läpi ja versioimaan?
No mä oon nyt tokalla kierroksella.
Asia selvä. Työteliäs ihminen selkeästi. Kiitos erittäin paljon, Sissi Kats, että sä pääsit meille tänne Nostoon vieraaksi ja onnea nyt kaikkiin kirjallisiin teoksiin, joita kirjoitat.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Eilen on siis alkanut tietokirjaviikko Helsingin Lavaklubilla niinkin ihanan aiheen kuin rakkauden parissa. Ja tänään se jatkuu keskusteluilla elämänkerroista ja muistelmista. Ja itse asiassa koko viikko on täynnä ohjelmaa, mutta huipentuma ehkä tapahtuu huomenna, kun joka toinen vuosi järjestettävä tietokirjallisuusfestivaali tietokirja.fi järjestetään Tieteiden talolla täällä Helsingissä.
Ja mitä tekee Nosto? No tietystikin nappaa luurin käteensä, naputtaa puhelinnumeron ja soittaa festivaalin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Pietiläiselle. Moikka Jukka-Pekka.
Terve.
Niin, tietokirjaviikko alkoi rakkaudella. Millaisen avauksen tietokirjaviikko sai aikanaan?
Tietokirjaviikko on järjestetty nyt kaksi kertaa, 2015-2017, järjestetään nyt toista kertaa, mutta tietokirja.fi kaksipäiväinen tietokirjafestivaali, joka on siis nyt keskiviikkona ja torstaina Tieteiden talolla, niin se järjestettiin ekan kerran vuonna 2007. Eli sitä on nyt järjestetty joka toinen vuosi ja tuntuu, että tämä niin kuin paisuu, koska näitä aiheita ja tapahtumia. Ensinnäkin minusta on hienoa tämä eilinen tapahtuma, että se todellakin on, siis puhutaan tietokirjoista ja se on osa runokuun ohjelmaa, eli välillä nämä rajat eri kirjallisuuslajien välillä on keinotekoisia tai on tärkeää, että niitä ylitetään.
No, Suomessa julkaistiin tietosanakirjoja noin 100 vuoden ajan 1909-2005 ja tuona aikana ilmestyi liki 30 erilaista tietosanakirjaa. Löytyykö Jukka-Pekka sulta vielä kotoa vanha kunnon tietosanakirja?
Joo, löytyy kyllä. Otavan ensyklopedia on ihan mun työhuoneessa. Sitten mä oon semmoisen vanhemman tietosanakirjan siirtänyt kellarivarastoon ja välillä mä sitä selailen, koska on aika hienoa lukea sieltä sitten, miten jonakin aikana on kirjoitettu. Mutta tietosanakirjo saattaa olla vähän enemmän, mitä sä sanoit, koska meillä on tämmöisiä erikoistietosanakirjoja, vaikka 20-luvun alusta valtiotieteiden käsikirja, joka on ihan tietosanakirja ja joka on alansa ensimmäinen. Ja sitäkin on todella hauska näin historioitsijana lukea ja tutkia.
Jukka-Pekka Pietiläinen, sä oot kirjoittanut yhdessä Joel Kuortin kanssa 100 merkittävintä suomalaista tietokirjaa. Nyt ei tarvitse siis kaikki tässä ehkä lähteä luettelemaan, mutta mikä sul itsellesi on ollut näistä merkittävä?
Joo. Mä korjaan pienen virheen, sä sanoit merkittävintä. Me Joelin kanssa varmistettiin selustaa, että se on 100 merkittävää tietokirjaa, ja sitten ihmiset on saanut ehdottaa meille lisää. Mä oon nostanut ykköseksi Tuomo Polvisen kirjan Venäjän vallankumous ja Suomi, joka ilmestyi 1967, ja toinen osa ilmestyi 1971, koska se on kaikkein eniten mun historiakuvaan vaikuttanut teos, ja mulla oli sitten 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa niin ilo olla myös Tuomo Polvisen oppilas.
Huomenna alkaa siis tämä festivaaliosuus, jonka avajaisissa jaetaan muun muassa tietopöllöpalkinto ja tietokirjallisuuden edistämispalkinto. Mutta mitä mieltä sä oot, millaista arvostusta tietokirjallisuus Suomessa sun mielestä tällä hetkellä nauttii?
No kyllä se arvostus on aika korkeaa. Toisaalta sitten, jos me ajatellaan tietokirjallisuutta, niin kyllä me ollaan jouduttu kamppailemaan siitä asemasta, joka liittyy esimerkiksi erilaisiin tukijärjestelmiin, mutta en mä nyt halua mennä siihen. Mutta todellakin niin yksi semmoinen asia, joka tähän on vaikuttanut, että tietokirjailijoiden tämmöinen ammatti-identiteetti on vahvistunut aika paljon tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Että aika monilla tietokirjailijoilla on joku muu ammatti tai he ovat minkä tahansa alan ihmisiä, koska tietokirjallisuus on kaikki paitsi kaunokirjallisuus. Eli joku voi olla opettaja, joku voi olla insinööri, joku voi olla juristi, joka kirjoittaa tietokirjallisuutta. Ja tämä tietokirjailija ammattinimekki on tullut, sitä näkyy yhä enemmän kuin nämä tietokirjailijat esimerkiksi sitten kirjoittavat lehtiin tai esiintyvät televisiossa ja niin edelleen.
Onko se sun mielestä hyvä asia?
No mun mielestä se on hyvä asia. Ja se on just niin kuin tämä tietokirjailijoiden kenttä on niin monimuotoinen, että he niin kuin havaitsevat myös toisiaan. Ja kun meillä on 3100 jäsentä, se on aika paljon, ja siitä voi sanoa, että löytyy tietokirjailijat ja oppikirjailijoita joka lähtöön ympäri Suomen, ja kun järjestetään aluetilaisuuksia vaikkapa Rovaniemellä, niin on todella hauska havaita, että nämä tietokirjailijat tutustuvat sitten toisiinsa ja löytävät semmoisen niin kuin vertaisverkoston sitten, koska muuten he ovat sitten sen oman ammattialansa ihmisten kanssa enemmän tekemisissä.
Meillä on nyt puhelimessa tämän tietokirjaviikon järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen. Tuossa sanoin Pietiläinen, niin korjataan se nyt, että nimi on oikein. Mut jos ajatellaan, että ehkä trendi tietokirjallisuudessa voisi olla tällainen, että se kenttä on monipuolistunut ja yhä useampien alojen ihmiset kirjoittavat tietokirjoja, niin onko jotain aiheita, mitkä tällä hetkellä jotenkin nousisi trendiksi? Mitkä siellä erityisesti nostaa päätään tietokirjallisuuden kentällä?
No aika paljon erilaiset ajankohtaiset teemat, mutta sitten meidän täytyy erottaa, että on toisaalta tämmöisiä julkisuudessa ja ehkä myyntilistoilla näkyviä trendejä. Ja tässä on muutaman vuoden aikana ollut, että tämmöisiä julkisuuden megatrendejä on ollut siivous, suolisto ja self-help. Mutta sitten jos me ajatellaan tiettyjä aihealueita, niin tänä vuonna esimerkiksi tämä Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhla on, se on näkynyt monella tavalla. Se on näkynyt monella muullakin tavalla, kun ainakin 5 Mannerheim-kirjaa on taas tullut lisää. Ja sitten nyt elämäkertoja ja henkilökuvia tulee poikkeuksellisen paljon tänä syksynä, ja se on mulle ollut niin kuin tietynlainen yllätys, että niitä tulee näinkin paljon, ja nythän on keskusteltu vähän julkisuudessakin siitä, että valtaosa teoksista käsittelee miehiä, että naisia siellä on hyvin harvoja joukossa, ja epäilen nyt sitten taas, että tähän reagoidaan, ja sitten naisista henkilökuvia tai elämäkertoja tulee sitten jatkossa. Ja sitten on tämä, niin että kyllä se on yleensä niin, että kun joku ajankohtainen asia nousee esille, joka vaatii tietokirjaa, niin kyllä niitä sitten alkaa ilmestyä. Meillä on ajankohtaiskirjojakin nyt tänä syksynä tulossa aika paljon. Ja sitten mä korostaisin yhtä näkökulmaa, että kun me ajatellaan, että tuo internet on tuommoinen valtava tiedon sekava valtameri, niin tavallaan tietokirjailijoiden missio on nyt tällä hetkellä uudenlainen. Eli tiedon tarvehan ei häviä mihinkään, mutta me tarvitaan semmoisia henkilöitä, jotka jäsentää valtavista tietomassoista juuri tämmöisiä kokonaiskäsityksiä. Eli tietokirjailijat, niin tämä missio on toimia niin kuin kompassina tässä ajassa. Siinä erotellaan oikeaa tietoa, väärää tietoa, selitetään, popularisoidaan. Ja tämä on tärkeää juuri sen takia, että tiedon tarve ei vähene, vaan se koko ajan kasvaa.
No onko tämä myös se suurin muutos, mitä tietokirjallisuuden kentällä on tapahtunut tässä viime vuosien aikana?
No kyllä, tämä on yksi suuri muutos. Sitten mä nostaisin vielä sen esiin, että jos me ajatellaan, että Suomessa ilmestyy tässä laveassa merkityksessä noin 6000 tietokirjaa vuodessa. Että kaupalliset kustantajat julkaisee ehkä vähän vähemmän, mutta sen sijaan erilaiset muut tahot, joiden päätehtävä ei ole julkaista tietokirjoja, mutta he julkaisevat tietokirjoja, niin niiden merkitys on kasvanut. Ja sitten oma kustantaminen lisääntyy koko ajan. Eli tätä kirjoittamisen halua ja julkaisemisen halua on Suomessa kyllä erittäin paljon. Mä kuulin tuossa taannoin, että Helsingin kaupunki julkaisee 80 kirjaa vuodessa. Ei Helsingin kaupungin tehtävänä on julkaista tietokirjoja, mutta Helsingin kaupungin eri toimialat, ei vain siis joku tietokeskus tai museo julkaise kirjoja. Tai jos mä ajatellaan vaikkapa jotain sellaista tahoa kuin Sitra. Ei Sitran tehtävänä on julkaista kirjoja, mutta kyllä he niitä edelleen julkaisevat, koska he haluavat vaikuttaa kirjojen kautta.
Miten
eli tietokirjalla on todellakin paikkansa vahvasti olemassa edelleenkin.
Ja valtava määrä niitä on. Jukka-Pekka Pietiäinen, miten sä valitset sulle mielenkiintoisen tietokirjan, minkä sä lukaset?
Mulla on sekä kotona että täällä työssä pinoittain näitä, koska mä joudun käyttämään niitä työssäni esimerkiksi sen vuoksi, että meidän pitää löytää tietokirjailijoita erilaisiin tilaisuuksiin, joita järjestämme todella paljon. Se on yksi, että mä haluan niin kuin tutkia tätä kenttää ja selvittää sitä, mutta sitten toisaalta on mulla omat mielialueeni, jotka liittyy historiaan, että jos Suomen historiasta tulee mielenkiintoinen teos, etenkin semmoisesta ajasta, jota mä oon itse tutkinut, niin kyllä mä semmoisen kirjan hankin. Ja sitten toisaalta, niin kun tulee yksinkertaisesti joku paljon puhetta herättävä kirja, viimeksi hankin eilen Nalle Nyberin kirjan, joka käsittelee hänen uransa akateemisessa kirjakaupassa. Kun miehen tunnen, niin odotan kiinnostuksella nyt, mitä hän muistelmissaan kertoo, koska on aika dramaattisia vaiheita ollut nyt siitä, miten akateeminen kirjakauppa tai yleensä kirjakauppa-ala elää. Mutta se kiinnostaa ei ainoastaan ammatillisessa mielessä, niin vähän niin kuin semmoisessa, että vaikka sanotaanko, löytyisikö sieltä alalta jotain tapahtumia, vaikkapa juoruja, joita en ole tiennyt.
No, tietokirja.fi-tapahtuma siis tai tämä tietokirjaviikko huipentuu tähän tapahtumaan, mutta siellä on siis yli 100 esiintyjää. Jukka-Pekka Pietiäinen, millaisen tärpin nyt antaisit sellaiselle, joka on tapahtumaan tulossa ja joka haluaa tietää, että mitä kannattaa mennä kuuntelemaan?
Ensinnäkin se, että nämä kaikki esiintyjät ei ole tietokirjailijoita, vaan siellä on myös tietokirjallisuuden ystäviä. Vaikkapa heti huomenna kello 15 avajaisten jälkeen vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhuu elämänsä tietokirjoista. Tämä konsepti on semmoinen, että hän on valinnut 10 itselleen tärkeää tietokirjaa ja sitten me keskustelemme. No sitten toinen tämmöinen henkilö, joka puhuu elämänsä tietokirjoista, on Henkka Hyppönen, joka esiintyy kello 19 huomenna siellä tieteiden talolla. Ja voin vakuuttaa, että kummankin listat on aika mielenkiintoisia. Kyllä esimerkiksi Li Anderssonin lista on hänen näköisensä, jos näin voi sanoa, mutta kyllä siinä herää kysymyksiä, että miksi juuri tämä kirja ja milloin olet lukenut. Ja tiedän, että ihmiset taas jälleen kerran niin poimivat sieltä, ei nykyään paperille, vaan puhelimeensa sellaisia kirjoja, mitä eivät ole lukeneet, ja hankkivat sitten niitä joko kirjakaupasta tai kirjastoista tämän tapahtuman jälkeen. No sitten vielä huomenna on sellainen keskustelu, jolle on laitettu vähän provosoiva otsikko 3 pointtia Stubbista, miksi poliitikot tölvivät asiantuntijoita, ja sielläkin on hieno keskustelijajoukko, Helsingin Sanomien Marko Junkkari, Iina Raevaara ja Janne Saarikivi, että katsokaa se ohjelma osoitteesta www.tietokirja.fi, sieltä se löytyy, ja kun tulette Tieteiden talolta, niin saatte ohjelmalehtisen käteen, jossa on koko ohjelma ja esitelty myös sitten nämä kaikki 100 esiintyjää.
No jos ajatellaan festarielämää ylipäänsä, niin sinne liittyy tänä päivänä vahvasti ruoka. Mikä, Jukka-Pekka Pietiäinen, on sun ehdoton ruokasuositus tietokirjafestareiden ajaksi?
No, Kruununhaassa on lähellä ravintoloitakin, mutta olemme tehneet erityisjärjestelyitä Tiedekahvilan kanssa, joka tulee olemaan auki pitkään. Ja yksi tämän tietokirjafestivaalin tarkoitus on myös sitten, että esiintyjät ja kuulijat kohtaavat. Eli täällä on mahdollisuus Tieteiden talolla tavata näitä tekijöitä, keskustella heidän kanssaan, mennä vaikka kahville tai lounaalle. Eli tarttukaa näitä esiintyjiä hihasta ja keskustelkaa. Sama, että jälleen kerran tässäkin, että nämä tietokirjailijat ja tietokirjallisuuden ystävät tapaavat tietokirjailijat toisiaan, ja se on yksi tavoite myös tälle tapahtumalle.
No eilen siis tosiaan on alkanut tietokirjaviikko Helsingin Lavaklubilla, ja tänään siis jatkuu keskusteluilla elämäkerroista ja muistelmista, ja tämä viikko huipentuu huomenna, kun tietokirjallisuusfestivaali tietokirja.fi järjestetään todella tuolla Tieteiden talolla. Tämä siis myös Helsingissä, ja meillä tosiaan puhelimessa on festivaalin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen. Tässä on jo tullut monia varmasti sellaisia näkökulmia tähän viimeiseen kysymykseen liittyen, mutta miten määrittelisit hyvän tietokirjan?
No, tietokirja on asiaa. Ja sitten se on joku ajassa oleva ajankohtainen aihe. Ja se, mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä, on se, että meillä ilmestyy yhä enemmän ja saisi ilmestyä yhä enemmän tämmöisiä narratiivisia tietokirjoja. Se tarkoittaa, että ne on kertovia tietokirjoja, ne on popularisoituja, mutta edelleenkin siis asiaa, johon voi tarttua siis kuka tahansa. Eli se on luettava tietokirja, eli hyvin kirjoitettu, tiedollisesti pätevä teos.
Entä minkä tietokirjan aiot itse seuraavaksi lukea?
No, se on sen Nalle Nybergin kirja, mutta kyllä mulla on jonossa odottamassa esimerkiksi Pentti Linkolaa käsittelevä Elämäkerta. Ja voisin näitä luetella kyllä enemmänkin, koska
minulla
on vielä vähän paha tapa semmoinen, että minulla on monta kirjaa samaan aikaan kesken. Ja sitten yksi asia vielä tietokirjoista. Osa tietokirjoista on semmoisia, jotka haluaa lukea kannesta kanteen. Mutta sitten mä käytän päivittäin tietokirjoja, että mä haen sieltä jotain siitä teoksesta. Ja palaan myös tämmöisiin vanhoihin tietokirjoihin, koska juuri niistä tarvitsen jotain tietoa, tai sitten kun haastattelin jotain tietokirjailijaa, niin haluan tuntea hänen varhaisempaa tuotantoa.
Toi on muuten totta varmaan, että tietokirjojen ääreen palaa paljon useammin kuin esimerkiksi romaanien, joten niitä kannattaa jopa säilyttää siellä kirjahyllyssä.
Kyllä, mutta kyllä romaanejakin kannattaa lukea hyviä romaaneja uudestaan, koska sieltä avautuu aina jotain uutta. Totta juuri niin, että jos tietoa tarvitsee, niin tietokirja on väline sen tiedon hankkimiseksi.
Hyvää tietoviikkoa, tietokirjaviikkoa, Jukka-Pekka Pietiäinen, ja ennen kaikkea totta kai hyviä festareita. huomisesta eteenpäin.
Kiitoksia ja kaikille kuulijoille tutustukaa ohjelmaan ja tervetuloa paikalle. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntelet edelleen Nostoa. Me ollaan siis tänään oltu kirjamaailmassa, Suvi. Ensin olemme keskustelleet Koko Kafkan ihmeellinen elämä -nimisestä kirjasta. Meillä oli studiossa vieraana Sissi Katz, esikoisromaaninsa kirjoittanut kirjailija, joka siis muuten toimii ammatissaan tai tekee silmälääkärin työtä ja nyt sitten kirjoittanut myöskin kirjan työnsä ohessa. Ja tässä kuultiin juurikin äsken Jukka-Pekka Pietiäistä, joka on siis tietokirjafestivaalin järjestelytoimikunnassa. Ja hän nosti myös tämän, että monet tietokirjailijat nykypäivänä tekevät myös muuta työtä kuin vaan sitä pelkästään kirjailijan työtä, vaan saattavat olla eri ammateissa toimivia henkilöitä, jotka sitten syystä tai toisesta johtuen niin haluavat kirjoittaa tietokirjan, mihin ihmiset voivat takertua ja etsiä tietoa, syventää tietämystään.
Mielestäni oli huvittavaa nämä S:llä alkavat tietokirjat, jotka oli nousseet selkeiksi trendeiksi, suosikeiksi, siivous, suolisto ja mikä se
self-help.
Self-help, joo. Kolme S:ää.
Onko sulla muuten, Suvi, noista siivous, suolisto, self-help, niin löytyykö matskua kotoa?
No sen verran, että mä siivoon ja pidän suolistosta huolta ja kyllä mä yritän itteenikin välillä auttaa, mutta ei kirjamuodossa.
No mutta mulla on kaikki muut paitsi self-helpit musta tuntuu. Mulla on siivous- ja suolistokirjoja kyllä löytyy, millä on yrittänyt sitten parantaa omaa siivousta.
Mutta eikö toisaalta suolistokirjakin varmaan on jonkunlaista self-helppiä?
No kai se ehkä vähän konkreettisempaa kuin sellainen jotenkin sellainen hengistyminen, mutta joo, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvällä suolistolla siivoaa paremmin ja niin poispäin.
Odotan innolla, että mikä seuraava ruumiin osa saa samanlaisen suosion kuin suolisto tällä hetkellä.
Kyllä vaan. Nostossa huomenna ollaan lempiaiheemme äärellä, eikö vaan Suvi?
No joo, kyllä sitä varmaan juhlittava aihe ainakin.
Kyllä, Suomi täyttää siis 100 tänä vuonna ja siihen liittyen saadaan jälleen eräs projekti huomenna käsittelyyn. Mutta siitä siis lisää kello 11.03, kun Nosto taas huomenna on studiossa.
Joo, huomenna siis suomalaisuudesta ja Suomesta ylipäänsä ja tältä päivältä Nosto kiittää.